Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë një vizitë historike Hiroshimës. Institucionet e sigurisë thonë se ka rrezik potencial, por aktualisht Kosova nuk është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Kosova është në zonën e rrezikut të ulët nga virusi Zika, thonë përfaqësues të OBSH-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama sot i ka nderuar viktimat e sulmit të parë në botë me bombë atomike gjatë vizitës historike në Hiroshimë. Para 71 vitesh vdekja vinte nga qielli dhe bota kishte ndryshuar, tha presidenti amerikan Barack Obama pasi vendosi kuror lulesh në memorialin për kujtimor në Hiroshimë. Ai është presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara në zyrë që e vizitoi Hiroshimën. Së bashku me të ishte edhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Obama tha se kjo bombë atomike ka demonstruar se njerëzimi ka mënyra për ta shkatruar vetveten. Presidenti Obama nuk ka kërkuar falje. Me 6 gusht të vitit 1945, një aeroplan luftarak amerikan i tipit B-29 e ka hedhur bombën atomike 15 kilotonësh në Hiroshimë, duke i vrarë më njëherë afro 80.000 njerëz. Ky sulm dhe ai i dytë në Nagasaki 30 më vonë konsiderohet se kanë luajtur rol vendimtar për përfundimin e luftës së dytë botërore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nesër udhëton për në Sarajevë, ku do të marrë pjesë në takimin e si vjen të liderve Bërdo-Brioni, i cili mbahet në kuadër të një samiti vjetor të liderve të biznesit. Pjesëmarrjen e zotit Thaçi për Radion Evropa e Lirë e ka konfirmuar këshilltari i tij Ardian Arifaj. Pas e Slovenisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Serbisë, tashë Bosnjë-Hercegovina është një koqire kësaj ngjarjeje që mbahet me moton marrëveshje për periudhë të re në Bosnjë-Hercegovinë. Procesi Bërdo-Brioni ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe nxitjen e dialogut politik të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton mbrëmë ka mbrojtur përdorimin e emailit të saj privat për korrespondencë zyrtare derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, duke insistuar se aksionet e saj nuk ishin të ndryshme nga ata të paraardhësve të saj. Zonja Clinton, që është favorita për të fituar nominimin demokrat për zgjedhje presidenciale, i tha rjetit CNN se ajo nuk do të lejoj që kjo çështje ta shkatërrojë fushatën e saj. Një audit i Departamentit Amerikan të Shtetit e ka fajsuar Hillary Clintonin për shfrytëzim të emailit privat derisa ishte sekretare amerikane e shtetit, duke thënë se kjo praktik paraqet rrezik të sigurisë dhe nuk është në harmoni me rregullat e shërbimit. Rusia, Pakistani dhe Azerbajxhani ishin në mesin e vendeve që e bllokuan procesin e dhënjes së akreditimit të Kombeve të Bashkuara për grupin për lirinë e medjave, Komiteti i Mbrojtjes së Gazetarëve. Një komiteti Kombeve të Bashkuara që i akrediton grupet e tilla jo qeveritare, mbrëm ka votuar kundër statusit konsultues të grupit që mundëson pjesëmarrjen në mbledhje të hapura dhe konferenca, përfshirë Këshillin për të drejtat e njeriut në Gjenevë. Vendet e tjera që po ashtu votuan kundër ishin Kina, Afrika Jugore, Kuba, Nikaragua, Sudani, Venezuela dhe Burundi. Në favor të kësaj mase votuan Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Greqia, Guinea, Mauritania dhe Uruguay. Ambasadori amerikane në OKB Samantha Power tha se Shtetet e Bashkuara do të bëjnë apel kundër këtij vendimi në Këshillin Ekonomiko-Social të Kombeve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Institucionet e sigurisë në Kosovë thonë se radikalizmi dhe ekstremizmi janë rrezik potencial për shoqërinë, por aktualisht Kosova nuk është zonë rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Ekspertët theksojnë se institucionet e Kosovës, me arrestimet dhe dënimet e personave të përfshirë në aktivitete terroriste, kanë dëshmuar gatishmëri për të ballafaquar me këtë dukuri. Kronike Nadije Ahmetit.
Ndaut Hoxha, zëdhënës i policisë, tha për Radio Evropa e Lirë se policia Kosovës që nga fillimi ka ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e dukurive të tilla.
Gjithashtu masa konkrete janë ndërmarrë edhe me arrestimin e personave të caktuar apo shkatërimin e celulave që kanë pretenduar të kenë lidhje me organizatat të tilla.
Por Agim Usliu, njohës i rrethanave të sigurisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se krahasuar me vendet e Evropës, institucionet e Kosovës kanë arrestuar numrin më të madh të personave që u kanë bashkuar organizatave ndërkombëtare të njohura si terroriste në Siri dhe Irak.
Nga 314 persona që janë të evidentuar që kanë marrë pjesë, dikun rreth 50 janë evidentuar që të vrarë, dikun rreth 120 janë të kthyer në Kosovë, do të thonë janë trajtuar dikun rreth 200 raste, nga ata janë proceduar prokurori dhe gjykatë në të vërtetë 190 raste, do të thonë është ngritur akt akuza penale ndaj tyre.
Profesori Abit Hoxha tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e sigurisë në Kosovë me arrestimet edhe dënimet e personave të përfshirë në organizata terroriste kanë dëshmuar gatishmërinë për parandalimin e këtij fenomeni. Ai tha se sfidën në këtë fushë paraqet mosantarësimi i Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpol dhe Europol.
Veprimet e policisë deri tashmë janë veprime shumë pozitive dhe shumë vlerësuara mirë për shkak se kanë targetuar, kanë shënjestruar veprimet dhe parandalimin e veprimtarive ilegale, domethënë janë arrestuar njerëz që kanë promovuar gjuhë të urrejtjes, janë akuzuar njerëz të cilët kanë inspiruar ose mobilizuar persona për të përkrahur dhe shkuar fizikisht në shtetin islamik.
Organet e sigurisë në Kosovë thonë se momentalisht ende rreth 70 qytetarë nga Kosova gjenden në vatrat e luftës në lindjen e mesme. Ndërka që gjatë këti viti nuk është shënuar ndonjë rast i shkuarjes apo përfshirjes e qytetarëve tjerë në këto luftra. Në vitin 2014, autoritetet në Kosovë arrestuan një numër personash që besohet se ishin nxitës për krahas ose dhe pjesëmarrës në grupet ekstremiste, në mesin e të cilëve edhe 12 imam. Kjo bëri Kosovën pjesë të strukturave globale të sigurisë. Megjithatë, mentor Vrajolli, hulumtues i lartë në Qendrën për Studime të Sigurisë, ka thënë se antarësimi i Kosovës në Interpol dhe mekanizmat e tjerë ndërkombëtar të sigurisë është mjaft i rëndësishëm për Kosovën dhe për mekanizmat e saj të sigurisë që gëzojnë besimin më të madh të qytetarëve.
Andaj është rëndësishme që kjo besueshmëri të mbahet në nivel të tanishëm. E përmendim këtu nevojën që Kosova të antarësohet në Interpol, si dhe procesi i cili pritet të fillojë në kuadër të Ministrisë së Forcës së Sigurisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konsiderojnë se me dialogun për normalizim me Serbinë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, janë arritur rezultate konkrete, por ka ngecje që vështirë po kapërcehen. Një ishte deputet serb shpreh se pjesa më e rëndësishme e dialogut, ajo e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, nuk është kryer. Kronike Arton Konushevcit.
Ministrja për dialog Edita Tahiri i tha Radios Evropa e Lirë se me dialog janë arritur rezultate konkrete në disa prej temave, përfshirë policinë dhe doganat, shuarjen e strukturave paralele dhe ilegale në veri të vendit, pjesëmarrjen e komunave në veri me zgjedhjet komunale të Kosovës.
Pastaj kemi shuarjen e strukturave të paralele drejtësisë, në fund të qershorit do të bëhet edhe integrimi i gjykatëve dhe prokurorëve e të tjera. Pra ka përparimet shumë të mba në të dialog.
Por ajo ka thënë se ka dhe ngecjet të cilat më vështërsi po kalohen.
Ngecjet kryesore janë në kodin telefonik, ku Serbia ka shkelur marveshen, fillimi i punës e kostit si sistemi pavarur i transmisionit të shtetit tonë, hapja e urës e ibrit, dhe për këte qështje ne kemi bërë me dje bashkimin evropian që pa u kry pra qështje e kodit, pa e marë Kosova kodin telefonin shtetëror dhe pa fillu kostit dhe projësi pavarur, ne e kemi lënë në pritje qështje në asociacion.
Por për opozitën e Kosovë që ka kundërshtuar dialogun dhe në veçanti marveshin asociacionit e komunave me shumicë serbe, duke përdorur edhe gasin lotësjellës në kuvend, dialogu politik Prishtinë-Beograd i ka humbur kuptimi. Frashër Krasniqi, zëdhënës i lëvizjes vendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është projektuar dhe nisur për t'i përmbushur kërkesat e Serbisë në raport me Kosovën dhe prandaj edhe ka përfituar vetëm ajo. Sipas tij, Serbia është parafruar me Bashkimin Evropian, kurse Kosovës i është cenuar integriteti i brendshëm. Është diskutuar vetëm për çështjet e brendshme të Kosovës, prandaj s'ka pasur sësi të mos e ketë rezultatin që e ka. Ne besojmë që nuk ka kuptim asnjë dialog para se Serbia të plotësojë disa kushte në raport me Kosovën, si për shembull, njohjen e shtetit tonë, shuarjen e strukturave paralele, kërkim faljen dhe dëmshpërblimet për masakrat dhe shkatrimin e Kosovës, respektimin e drejtave të qytetarëve të Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, ka deklaruar në një përgjigje me shkrim Krasniqi. Për analistin Krenar Gashi, dialogu në Bruksel që nga fillimi nuk ka qenë transparent dhe opinioni publik edhe në Prishtinë dhe në Beograd, din shumë pak për strukturën e dialogut, formën dhe mënyrën e dialogut.
Është edhe një farë fatkeqësie e madhe e dialogut, për arsye si proces, si politik e Bashkimit Evropian, nuk është perceptuar, nuk është konstruktuar që ta ketë një fillim, një vazhdim dhe një fund. Dhe kësoj nuk dihet se si çfarë kohje mund të marrë ky proces.
Për ish deputetin Petar Miletić nga radhët e komunitetit serb, fillimi i dialogut në Bruksel ishte historik, por me ndryshimin e temave dhe me vazhdimin e tij dialogu, siç tha ai, u stërkeq duke u bërë jo transparent dhe filluan interpretime të ndryshme nga palët.
Brisel sot sporozum ato zajedno se sot opsiona nije formirana. Pravosuđe në Sever nije profunkcioni solo.
Pjesa më rëndësishme e marrëveshjes së Brukselit, ajo e krijimit të asociacionit të komunave serbe, nuk është bërë. Gjyqësia në veri nuk është funksionalizuar dhe kjo është pjesa e marrëveshjes së parë që të mos flas për temat më pak të dukshme, siç janë telekomunikacioni, energjia, diplomat, liria e lëvizjes, për këtë asnjë fjalë nuk është bërë, ka deklaruar Miletić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë pik ORG.
Kosova është në zonën e rrezikut të ulët të bartjes së virusit Zika, thonë përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë. Konsiderohet se virusi Zika shkakton dëmtime të rënda të porsalindurit. Kronike Ariana Kasapollit.
Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qytetarët në përgjithësi e posaçërisht gratë shtatzëna duhet shmangur udhëtimeve ku virusi Zika ka përhapje të gjerë, derisa ka potencuar se tash për tash Kosova nuk është zonë me rrezik të lartë sa i përket përhapjes së virusit Zika.
Sa i përket bartjes së virusit Zika në rajonin evropian, ku bën pjesë edhe Kosova, ne kemi disa zonat caktuara, bie fjala në ishullin Madeira të Portugalisë, ku është një rrezikshmëri e lartë. Në disa vende të tjera kemi rrezikshmëri mesatare të bartjes së virusit për shkak të pranisë moshkonjës specifike e cila e bartë. Përse sa i përket Kosovës, për momentin konsiderohet që ka rrezikshmëri të ulët të bartjes së saj.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, zëvendës drejtoresha Selvete Krasniqi ka bërë të ditur se ky institut ka bashkëpunim të mirë me OBSH-n dhe është në hap me rekomandimet e saj për luftimin e këtij virusi në rast të shfaqjes.
Në fakt rreziku nga virusi Zika në Kosovë është nënvizuar si vendi rrezikut, me qenë që e dini që është Zika prapet me Moskajën, Kosova zbon për jashtim, por edhe nuk është pjesë e hartës Palertit, po vendoj. Me qenë se resurse ujore, në ujrat moçalike, ujrat nej, nivelli gjendja higjiniko-sanitare në përgjithësi mjedisit, janë tre faktor favorizues të cilët e ose është habitati i vektorit, bartësit, i cili pra mund të shkaktoj nga piskimi, pra e deni si bartën, mund të shkaktoj edhe Zika.
Ndërkaq në rast të shfaqjes së virusit Zika në Kosovë, si pas infektologut Shemsedin Dreshaj, trajtimi mund të bëhet në Kosovë, ashtu si edhe në të gjitha vendet, ku ky virus ka përfshirë njerëzit.
Trajtimi është simptomatik, nuk ka barë etiologik për virusin e Zikës. Ne nuk dalojmë kurrë në raport me trajtimin që bëhet në vendet e bashkisë evropiane ose të botës, i vet një mas e cila aplikohet është vaksinimi dhe për kujdesja për mos mu infektu me virusin. Për ndryshe diçka tjetër nuk ka, deri me sot barem të ditur në dëshmuar që.
Sidoqoftë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, virusi Zika pritet të përhapet në Evropë në fund të pranverës dhe gjatë verës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurt të disa lajme. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka bërë një vizit historike Hiroshimës. Institucionet e sigurisë thonë se ka rrezik potencial, por aktualisht Kosova nuk është rrezikuar nga sulmet e mundshme terroriste. Kosova është në zonën e rrezikut të ulët nga virusi Zika, thon profesorët të OBSH-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.